Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola na kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki ko bongisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami afazi tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali afazi pe ndenge nini basalaka pona kosunga baye babungisi maloba pona kozongisa maloba kati na bango.
Afazi eza mix ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Afazi eutaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo egeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kogere koyoka na koloba eza pomoko ezalaka entre bisika wana mibale. Alors tango cerveau ezwi choc, tango cerveau ezwi lésion, oyo ba bengaka na lopoto lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, yoki kozala oyo to bengaka AVC, donc accident vasculaire cérébral, yoki kozala infection na kati ya cerveau, yoki kozala traumatisme, moto asali accident. On doit saluer le traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingue à koloba to et qui cause la oyo to bien dans le ponto maladie d'Alzheimer.
Ce qui nous dérige choc na parler de cas AVC par exemple et que comme un niveau il y a que toucher partie à la langue. Je pense que là on a ces bons temps mais c'est beaucoup mieux na rôle choc on a été des impôts alors moi que bloquer la tâche. L'accident a quoi m'a mis. Alors ça c'est devenu dangereux parce que la situation a été là, c'est à l'hôpital,
traitement mon nez n'est pas un traitement chez l'orthophoniste, une forme de kiné où il faut qu'il conseille sa moto pour zongi sa capacité on a koloba.
Tolanda ba technique tololenge basalisi bazali kosunga babeli ya afazi.
Technique de base permettant yali. Tomal oso mutu a découvrir nzoto na ye a partir soit ta victoire, soit à partir de l'activité respiratoire. Le fait de couvrir respiration. Tu vas tabou la kimima mouke, respirer, à découvrir respiration. Et deuxièmement, tout ce que vous avez développé, sensibilité na yon, à sentir douleur ou anou. Bien la proprioceptive, à sentir douleur ou anou. De travailler mes oreilles, de travailler mes imaginaires face à mes miroir. Alors, dès qu'à découvrir ton oreille, vous allez permettre de laisser quoi pour copier. Copier, tout bien en gros, étape à l'année, il y a sensation, la sensibilité. Et étape à permettre au docteur, tout ce que ça coûte bien, le schéma corporel. Après, de passer dans une étape, il y a gestion émotion. Il y a un tonus.
Lobi susu tokolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya afazi na micro tozalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tokutani mokolo mwa Lobi.